Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Selim Buhajar. Inselmilkom mill-studio sa' Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien mal-professur Charles Briffa il-misiden residenti ta' din is-sensiela. Kif nagħmlu kull ġimgħa din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twassilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan bħal dejjem huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa. Charles, irċevejna e-mail minant wieħed mis-semmija tagħna fej talabna nagħmlu distinzjoni u niflu naqra l-kliem arkitett u perit id-differenza bejniethom.
Iva, dina interessanti għaliex hawnhekk jidħol aspett speċjalizzat kemm fil-professjoni tal-perizja sewa u kemm fil-lingwa. Però il-ġrejja silejn tibda minn kelma li issa llum il-ġurnata hija obsolit, qadima, mietet, ma nużawhiex. Ma qabel kienet tintuża li hija agrimensur bil-Malti, agrimensur, ġejja mit-Taljan naturalment. U agrimensur illum minn flok ngħidu agrimensur ngħidu land surveyor aħna. Sewa, ġifieri agrimensur huwa land surveyor. Dax kien dan kien kieku kelli noħloq it-terminoloġija bil-Malti, nuża l-istat kostrut, kejjel ir-raba. Wieħed li kejjel jqis ikejjel sewa, ir-raba kemm mitwila u kemm kbira u kemm l-agrimensur ukoll ġieli jidħol ukoll fil-valur tar-raba. Okay? Issa qed insemmi din għaliex għal dak li se ngħid fil-kuntrast ta' bejn arkitett u perit għandna bżonn. Issa arkitett għandu tifsir speċifiku, se nitkellem fuq minn ftit ieħor. U perit li jinkorpora il-sens ta' arkitett ukoll għandu xi ħaġa iktar. Qed niftehmu, mela hawn diġà qegħdin nifhmu li għalkemm aħna kultant arkitett u perit narawhom flimkien narawhom li huma l-istess, però perit għandu daqsxejn iktar tifsir. Qed niftehmu, però ħanibdew minn arkitett. Arkitett huwa, jekk aħna rridu definizzjoni teknika ta' arkitett huwa professjonist, mela allura għandu grad universitarju l-huwa professjonist. Li ħażżes il-pjanti tal-bini qed jippjana, sewwa qed jagħmel il-pjanta. U jieħu ħsieb it-tmexxija tal-bini innifsu. Sewwa, mela dan huwa arkitett. Bl-Ingliż ukoll architect, right? U hawnhekk jista' arkitett ukoll jissejjaħ perit. Għax aħna kważi kważi fil-lingwa mitkellma, fil-lingwa komuni ktar nużaw perit, anke għal dan li jagħmel lek il-pjanta. Aħna ngħidu xtrajtu fuq il-pjanta tal-perit, pereżempju, il-bini. Mela hawnhekk għandna arkitett tfisser ukoll perit. Però mbagħad perit tfisser. Għandha żewġ tifsiriet, din il-parti ta' arkitett, sewa, ma ħa naraw daqsxejn ukoll. Kieku kellna noħorġu definizzjoni għax il-perit huwa wkoll professjonist, sewa, li kejjel ir-raba l-art li inti tixtri. U joħroġ ukoll il-valur tagħha tar-raba, imma joħroġ ukoll stima tal-bini fuq. Il-perit.
U dik il-ħaġa arkitett ma jagħmilix.
Dik il-ħaġa għax l-arkitett jasal sa
tpinġija biex ngħidu hekk, sa tfassil tal-pjanta.
Issa dawn iż-żewġ tifsiriet jidħlu xulxin ukoll. Ġifieri ġieli aħna l-iktar li neqdew bil-perit għax jagħmel da kollu sewwa, ġifieri qed ikejjel, qed joħroġ il-valur u qed joħroġ l-istima. Okej? Ġifieri huwa għandu perit. Ix-xogħol ta' agrimensur kif spjegajt fil-bidu u ta' arkitett f'daqqa. Okay? Tantu hekk li pereżempju fl-Ingliż insejħulu civil engineer. Niftehmu nistgħu ngħidulu inġinier ċivili. Okay? Però kelli nagħmel traduzzjoni ta' perit f'dan is-sens mhux architect namel traduzzjoni, imma namlu technical expert in building. Fhemna? Għaliex hija daqsxejn iktar speċjalizzata minn architect.
Jiġifieri architect li qed jagħmel
qed jippjana.
U l-perit anke li jagħti stima.
Eżatt, eżatt.
U valutazzjoni l-bini.
Eżatt, alright. Issa, dan naturalment ħafna drabi
fil-lingwa
diskussjoni. Ma toqgħodx tagħmel dan
il-distinzjoni.
Ma aħna hawnhekk qed nagħmlu distinzjoni tal-lingwa biex nuru kemm il-Malti jista' jagħmel din l-għażla, alright, għax kif dejjem għedna qed infettqu b'mod speċjalizzat. U perit jonqosha biċ-ċoħra. Għaliex? Għax jekk inti tmur il-qorti hemmhekk isib il-perit tal-qorti. U x'inhu l-perit tal-qorti? M'hemm xejn jaqsam ma' dan, għax il-perit tal-qorti huwa kull espert speċjalizzat fil-qasam. Meta jkun hemm xi kustjoni, pereżempju tista' tkun kustjoni ta' ħruq. Alright? Hawnhekk mhux perit jiġi jew kellha jkun hemm kustjoni industrijali.
F'dak il-każ mhuwiex perit tal-bini.
Mhuwiex perit tal-bini. Imma il-perit tal-qorti huwa l-espert imqabbad mill-qorti li għandu x'jaqsam ma' xi qasam partikolari, alright, biex joħroġ hawn il-perit tal-qorti biex joħroġ rapport speċjalizzat. Jista' jkun mela l-perit jista' jkun tabib. Qed joħroġ rapport, qed niftehmu, ara l-kelma perit kemm għandha tifsir imtaqqa l-ġo fejha, illi qed tinkorpora ħafna affarijiet.
Interessant,
ara hawnhekk fejn jidħol il-perit tal-qorti ma ngħidulux arkitett. Fejn jidħol il-perit tal-bini tista' tgħidlu arkitett.
Tuża waħda flok oħra ma.
Għax imbagħad jiddependi inti kif tħares lejn il-kunċett ukoll u xi tkun trid tagħżel it-tnejn arkitett u perit it-tnejn. U ma romanzi, niftehmu, imma donno manka bħala assoċjazzjoni, per eżempju, jiena ġieli użajta wkoll metaforikament il-kelma. L-arkitett ta' dan ir-romanz minn flok l-awtur, l-arkitett ta' dan ir-romanz kien u semmi min kien. Għaliex għax inkun qed iħares lejn ir-romanz bħala xi ħaġa ippjanata sew b'sistema loġika. U meqjusa li r-romanz nibda narah donnu bini. Minn flok arkitett, ġili nuża perit, per eżempju, il-perit ta' din il-biċċa xogħla artistika huwa jew hija, toħroġ, ċoe titħol dan il-każ fil-qasam metaforiku. Ftehmna? Interessanti wkoll hija li aħna l-lum il-ġurnata għanna anka perit nisa. U dawna jippreferu li jżommu perit, għalkemm aħna grammatikament nistgħu ngħidu perita. Però ma tismaħħiex perita, ma hija possibbli żilejn. Jiġifieri aħna għandna perit, perita, periti. Il-grammatika qed tittieħna. Imma minħabba il-mentalità moderna, il-perit jista' jirreferi kemm għall-maskil u kemm għall-femminil. Nafx inħejta x'għandi nepotija li trid bil-fors tibqa' tissemma perit. Allura immaġina inti qed tgħid il-perit u mbagħad l-isem li jagħmilha femminil jew maskil, il-perit Joe Borch jew il-perit Mary Borch. Fhemna? Tkun hekk. Imma ma jkun ġara xejn ħażin li pereżempju nkun qed nikteb komponiment jien u ndaħħal kelma perita. Ma jistax tkun penalizzata għalija, niftehmu dan huwa bħala punt ta' interess.
Mela ħana ddu għall-kelma oħra, anzi żewġ kelmiet, il-kelma Nord u l-kelma Tramuntana.
Iva, aħna llum il-ġurnata nużawhom it-tnejn, kemm Nord, alright? Pereżempju aħna ngħidu min-Nord tal-Ewropa. Sewa, u mbagħad aħna noħorġu minn dik il-kelma. Noħorġu l-adġettif nordiku. U allura nord għall-lavorja qed nismagħha bitta, nibqa' niktibha bidda għax l-adġettif toħroġ li jiddeh nordiku sewa. U mbagħad għandna tramuntana sewa. Però għandna kelma semitika qadima wkoll obsolit ma għadix tintuża, alright, illi hija l-kelma xmiel. Fil-Malti semitiku nsibu l-kelma xmiel. Dina u kol tfisser nord u anka ma ġili wkoll kienet tfisser rieħ fuq.
Sewa.
Rieħ fuq, għal jiġifieri ġej min-nord, sewa. Issa tramuntana, għax nord ora ġejja min-nord. Okay, ma tramuntana għandha storja interessanti. Dina ġejja mit-Taljan, tramuntana, u it-Taljan ħadha mill-Latin transmontanus, iġifieri lem mill-muntanja. Għaliex? Jekk inti tkun l-Italja u tħares lejn il-muntanji lejn l-Alpi, in-nies ta' wara l-Alpi, lem mill-muntanji, lem mill-Alpi, right, transmontanus, lem mill-muntanji, dawka qegħdin minnaħa ta' fuq.
So.
Allura, fit-Talja, cioè fil-Latin, dina kienet fisser dawk illi huma lem mill-Alpi. Right? Jew mill-muntanji hawnhekk, għax hawnhekk ma jissemmewx l-Alpi b'mod dirett. Issa, dina daħlet fit-Taljan, naturalment. Sawa u saret tramuntana li l-Malti ħada. Okay. Biex tfisser in-nord tagħna tramuntana. Però wkoll jekk aħna nħarsu lejn l-oriġini tagħha tramuntana u ngħidu dawk li huma lem mill-muntanji tramuntana li tinkorpora dak li sem, noqdu attenti dan ma jfissirx l-idjoma Maltija ta' wara l-muntanji. Alright? Fl-idjoma Maltija, n-nies ta' wara l-muntanji jiġifieri daqsxejn għadhom lura kulturalment. Alright? Ma hawnhekk m'għandux dak it-tifsira fl-oriġini ta' tramuntana, alright? Lem mill-muntanji għax qegħdin il fuq, il-muntanji qegħdin. Issa naturalment kieku aħna konna qed noħolqu aħna l-kelma u qed noħolqu dawk li huma lem mill-muntanji, min jaf min jista' jkun. Alright, lem il-muntanji, lem għanna taħna mannix muntanji, ġviri dejjem mill-pozizjoni tal-Italja rridu noħdu, għax aħna il-kelma tramuntana ħadniha mill-Italja u kif kienu huma jħarsu lejn id-dinja tagħhom, mbagħad aħna qisu importajnija minn għandhom. Wara li żviluppat imma l-kelma, mhux meta kienet qed tiżviluppa, xi nkella t-tifsira tkun differenti. Il-ġrajja dejjem hija sabiħa ta' kull kelma li hemm.
Nfakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffo. Ftit tal-ġimgħat ilu kont saqsejtek fuq il-Mangliż. Illum ħan saqsik fuq il-Maltraljan.
Il-Maltraljan. Iva, sabiħa wkoll akadim bħala kelma Maltraljan, dina maħluqa minn niesna fl-Awstralja. Right?
Interessanti.
Malti Awstraljan. Waħduhom u ħarġu bil-kelma Maltraljan. Riku Bovington jaħdem ħafna f'dan qasam sewa. U jiena naħseb li inti qed tistaqsija għax fuq l-internet qed jidru xi kliem fuqhom dawn ħa nsemmu xi ftit. Pereżempju għandna Blinka li tfisser l-indicator tal-karozza Blinka because it blinks. Ibrav, din interessanti, ibrav minn bravu, iktar bravu. U bħala jagħmlu iplet, iktar pulit, għara x'inhu ma jagħmlu hawnhekk, qed joħolqu l-istat komparattiv mill-konsonanti tal-kliem romanz. Issa l-konsonanti tal-kliem romanz qed jittrattawhom jishom konsonanti tal-erq tas-semitiku. Qed ifhem ġifieri jew taħaltu proċess tas-semitiku. Right? U japplikawlu le, ċoja qed iħaltu proċess tar-romanz u qed iħaltu miegħu is-semitiku. Ftehmna huwa
u daw qed jinftehmu bihom ibraf pereżempju.
Huma qed jiftehmu għalmenu jgħidu li jiftehmu lil minnhom. Però dawna ġew irreġistrati kemm irigu Bovington kemm ittellgħu wkoll fuq l-internet kif qed ngħidlek fuq il-Facebook sewwa. Oħra, per eżempju, ara din, maturità, maturity, iċċeħa l-ewa, u miflok għamlu maturità, kif namlu, għamlu maturità. Ġifiri ħadu il-ħoss Ingliż, jew Awstraljan, right, u tefawa ma kelma illi il-qafas taħħa huwa romanza, x-maturità hija romanza. Imma maċu huwa mill-Ingliż, mill-Ingliż Awstraljan. U mbagħad għandhom aspetti bħal ċerti affarijiet meta l-pronomi memużin jaqduhom meta aħna ma kliem li aħna normali laqas naqduh, pereżempju huma jgħidu kemmhom, kemmhuma, kemmhom. Minflok ma jużaw il-pronom sħiħ, jużaw il-pronom memus miegħu. Dana il-Maltraljan allura jekk kienu jibqa' jiżviluppa hekk bejniethom ukoll jindika forma oħra tal-Malti reġjonali. Sewa, jiġifieri jisek qed tgħid hemm m'għandhom dialett ieħor daw. Ma hawnhekk ukoll xej perikolus li hu net l-Awstralja hija ħafna ikbar minn Malta u dawk li ikunu żviluppaw Sydney mhux bil-fors sa sibhom l-istess li żviluppaw Melbourne. Temna għaliex għalkemm huma l-istess Maltin u anke kieku stess telqu fl-istess perjodu, jiġifieri ħadu l-istess dialetti temporali. Xorta l-influenzi huma differenti għax hemmhekk aħna hawnhekk qed nitkellmu sa fuq kontinent. Però huwa interessanti u kellu veru jsir studju fuq il-Malti reġjonali tal-Awstralja u forsi anke ta' xi emigranti oħra jkun ukoll interessanti. Jiena darba studjajt il-Malti kif żviluppa t-Tuneżija. U t-Tuneżija naturalment dan kien qabel il-gwerra. L-iktar li kienu jmorru għaliex imbagħad bdew jinfirxu u min ġi lura lejn Malta minn Malta lejn Franza minħabba t-Tuneżija jitkellmu bil-Franċiż. Imma dak id-dialett temporali tat-Tuneżija, id-dialett Malti, sewa, huwa imħallat naturalment ħafna bl-Arbi. U allura inti tara kelma, bħalissa ma niftakarx xi kliem, imma tara kliem u tara forum tgħid dawna bil-Malti. Ma xi jfissru, għax aħna ma nużawhomx. L-Arbi huwa qrib ħafna, sewa huwa semitiku wkoll bħal ma taf. Imma x'inhu l-punt? Illi l-emigrant dejjem jiddakkar mir-reġjun, mill-post fejn ikun. U l-lingwa tiddakkar ukoll.
Mela, ħana ddu għall-kurzita oħra. Wieħed waħdu Charles jgħidulu fard jew fart?
Iwa, din hija interessanti il-kelma ħalli nkunu ċari, il-kelma hija bidda. Fard, all right?
Al-farradi.
Al-farradi u mifrud u mifrudin. Dawn huma kollha ġejjin mill-istess, sewa. Issa, allura għaliex hawn min jiktiba bit-te fard? L-ewwel net, l-ewwel wieħed li kitiba kien Aġuze Soldanis fl-1750 u kitiba fard. Sewa, għaliex hekk kien jħossa. U dan huwa proċess interessanti li id-de tal-aħħar fil-Malti timbidel u ssir te. L-ewwel kelma irreġistrata li għandna hija l-kelma ard. Sibuha fil-kantilena. Sewa ard bidda. Ma llum dik hija art. Sewa bitte. Mbagħad insibu wkoll beld. Biladi, pereżempju, nifhmu beld. Illum aħna ngħidula belt mela sar. Fi żmienna kellna il-famuża skont bidda u qiegħda bitte. Ftehmna, ma dik dejjem konna naqrawha skont, ara issa minn da qed nikbuha te. Jiġifieri dak huwa proċess komuni. Sewa l-idda fl-aħħar għax il-fonoloġija Malti hija tippermetti li ikun hemm dan it-telf ta' tleħħin. Li kultant anka il-b, pereżempju, aħna ngħiduha p bħal meta tajt ħalib. Issa mbagħad naturalment ħalluha bil-b għaliex meta inti tuża ħalibijiet, pereżempju, toħroġ il-b, allura titħalliha. Sewa, imma lura l-fart. Fart mela hija li tfisser singlu u waħdu kif għadt inti imma ġejja minn feret, għandha l-istess serq ta' feret. Rajt issa feret dejjem bidde mela fart bidde, irridu ħalluha. U hija stabilita fart illum. Anka bidde. Alright, ħalli nerġa' nirrepetiha biex ma jkunx hemm dubju. U magħha għandna il-bejjem tal-fart. Issa dan huwa interessanti għaliex tal-fart. Il-bejjem tal-fart huma għal bejjem ta' qabil il-barri. qabil mir-razza tal-barri, mill-familja tal-barri, u ma jekk jgħidu la tradizzjonalment qabil il-barri. Jiġifieri għaliex bejjem tal-fard? Hawn min jaħseb illi din il-kelma bejjem tal-fard tkun qed tirreferi għad-difer tagħhom li jkun mifrut. U allura jgħidu bejjem tal-fard, għax id-difer tagħhom ikun mifrut allura għandek tal-fard. Issa kemm hu veru jew le ma nafx din. Imma tagħmel sens għal min qed jirraġuna hekk, tifhem għax hemm konnessjoni.
Charles il-famuż wurdienu min hu dan.
Wurdienu. Ija dina din hija ħaġa li tirrifletti aspett interessanti u forsi ma tantx nagħmluh fil-Malti li huwa il-fono-semantiku, proċess fono-semantiku fil-Malti. Xi tfisser? Jiġifieri għandek il-kelma warden u inti issib kelma oħra fil-lingwa tiegħek illi tixbaħa fil-ħoss u suppost anka fil-sens. Sewa? Issa, aħna minn wordin għamil ilu wordienu. Sewa, mela il-ħoss qed jixbħu. Alright, imma s-sens jixbħu minuta. Hawnhekk is-sens of humor tagħna, u xekk jitol kemm aħna nħobbu niċċajtaw. Dina il-wirdiena bħal ma taf titħol u titħol kullum kien u dana kullum kien isibu. U xekk, jiġifieri hemm ukoll aspett tas-sens din iktar bħala aspett ċajtiera. Sewa. Iva, imma huwa fattur tal-lingwa tagħna. U għax issa ħanajdu għak veni wurdienu, laqas qabel ma żviluppajna l-essens tal-wordien, aħna ma konniex ngħidu l wordienu, ma kienx teżisti, din nħolqod minħabba l-wordien. Issa, illum il-ġurnata aħna nużaw għal min irid jirrispettom il dawn in-nies li qed jagħmlu xogħol taħjeb imsik, kellu xi wara kollox.
Xogħol hu.
Huma ħaddiema bħalna. Ġej il-wordien hawn il-wordien, all right. Ġifieri hekk nużaw aħna l-kelma warden. Ġej li wkoll tintuża il-gwardjan tat-traffiku. Ma il-gwardjan tat-traffiku daqas ma tinkorpora il-warden kollu. Fehmnax il-warden jagħmel ħafna iktar minn traffiku.
Mela. Kurzita oħra l-Ingliż jagħmel distinzjoni bej village town u city u l-Malti jagħmel distinzjoni bej raħal u belt.
Iwa, dina ħanejlek iktar minn kurzita naħseb hija problema.
Problema traduzzjoni.
Għax kif qed tgħid inti fl-Ingliż għandna village town u city. U jekk inti tħares lejn il-postijiet tagħna, jekk inti tħares lejn il-postijiet tagħna, sa ssib li tista' tqassamhom bejn village jew village, all right, bejn towns u cities. Ok? Però meta niġu għal distinzjoni bil-Malti, il-Malti jagħmel distinzjoni bejn raħal u belt u jaqaf sem.
Sawa.
Jiġifieri jekk aħna ngħidu mela village hija raħal u city hija belt, allura
towns
ngħidu. All right, ħalli naraw da xejn. Aħna għandna każijiet meta l-irħula nittraduċuhom b'town. Però mbagħad ġieli nħarsu lehom bħala bliet. Pereżempju, aħna ngħidu il-Belt Beland għaż-żejtun, il-Belt Ħompex għall-Ħażżabbar, il-Belt Pinto għall-Ormi, il-Belt Roan għall-Ħażebbuġ. Ftehmna? Wow, nużaw belt, imma dawn in-nies li jqogħdu hemm meta inti tkun qed titkellem magħhom, jużaw raħal. Sejjer ir-raħal jgħidlek. Sewa jkun sejjer iż-żejtun, pereżempju, so jilaqbu r-raħal. Ara, qed juża r-raħal. Int mir-raħal? Qed tara qisu ta' ġewwa. Mela hawn għandna raħal tradott bħala fil-Malti stess bħala belt ukoll. Tradott, jiġifieri aħna qed naħsbu bħala belt. Raħal naħsbu bih bħala belt.
Sawa.
Ok? Meta jiġri dak il-proċess, dak huwa it-town. Ok? It-town bl-Ingliż. Ma meta ma jkunx hemm dan il-proċess, pereżempju jekk inti tħares lejn Marsa Xlokk, għan jgħidu eżempju, qatt qatt ma kien hemm konnessjoni fil-kultura Maltija ma belt.
Ma belt.
Allura dik hija ċara, raħal, village. Qed niftehmu hekk titmur sa pereżempju hekk aħna.
Il-kottonera ċars ukoll.
Issa, hemm dawk li huma ċari. Pereżempju l-bliet Malta għawdex huma ċari. Sawa, nibdew minn għawdex, ir-Rabat huwa belt. M'hemmx dubju. Il-belt, Valletta hija belt. L-imdina hija belt, u għandna t-tletti bliet tal-kottonera. Dawn huma ċarissimi, dawn huma bliet qatt ma jissejħu rħula. Imma bat għandek post bħal Taslima x'san sejħulu. Belt jew raħal. Issa, bl-Ingliż dena faċli għax ngħidulu town. Alright?
Imma mbagħad fit-traduzzjoni, pereżempju, għall-bliet tal-kottonera, ħafna drabi tintuża l-kelma town, mhux city.
Iva.
Għalkemm ngħidu the three cities.
Ngħidu the three cities.
Meta mbagħad nirreferu għalihom separatament.
Tgħidulhom town. Eħe, għaliex il-konċett ta' city u town jidħlu f'xulxin.
Ekku.
Tantu hekk li aħna kultant bil-Malti, issa dina sibta fil-professur Aquilina, jagħmel distinzjoni fil-Malti, fil-Malti, jagħmel distinzjoni bejn raħal, belt u city. Biex is-city ħalliha city u l-belt tiġih town. Dik kif solvija l-professur Aquilina. Nifhemu? Issa, aħna nistgħu nużaw għadin, alright, tgħid li fil-futbol, ma City hija biss għall-belt u mbagħad mhux hekk fil-futbol, rebħu City, alright, dika hija unika. Imma għandna aħna wkoll dawn l-aspetti li wieħed jista' jiddobba billi jimporta minn x'imkien ieħor. Alright? Għanna l-kelma u koll ċittà, u koll, infatti kultant, aħna nużaw l-kelma ċittà, kollok per eżempju ċittà Beland, ftemna, ma dina donnajja kollha kemmi fdal tal-imoddi, ta' żmien il-kavalleri, baqgħet bit-Taljanek, ftemu, huwa kumpless il-proċess.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Programm għal Campus FM. We'll be right back.